following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeze, lundo, la dekvara de oktobro 2019, vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon, mia hodiaŭa kunlaboranto estas...
Saluten de Carlo.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo, kaj funkciigas la panelon. Do, malĝoja novaĵo por komenci. Estas la forpaso de la nepo de Zamenhof. Bernhard Bernhard scribas, la unua informo en la mondo kiu atingis min hodiaŭ, la 10 de oktobro 2019, estas tiu de la hieraŭa forpaso de la nepo Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof. Tiu informo kurtuŝas min, malĝojo. Tiel estas. La nepo ciam fidelis al la verco cae la penso de sia avo, cae ciam restis ame disponibla por la Esperanto comunumo. Mi reprenis en mia in manoin la interparolan libron de Roman Dobrinski, la Zamenhof strato, dua el dono, quiu estas ia maniere la spirita testamento de Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof. Vidu, exemple, quelcain el liai paroloi. Mi credas che sur la pontoi del espero estos pli da libera spazio por filosofoi ol en nia epoco dominata de technicistoi cae economiistoi. Mi credas je la eblezzo difini clare la principoin reguligantain la homan conduton. Cetere, la pontoi del espero promesos eniri la mondon en kiu educado certigos exactan comprenon de nocioi, kiel exemple liberezzo. Mia avo emfasis tre forte la intercomprenigan valoron de sia verco. Ne interesis lin lingvo kiel kodo por komercistoj, sed kiel instrumento de la homa intercomprenigio en la spirito de fratezzo. Doctoro Esperanto emphasis che la espero postulas ne nur activetson, sed anca curagion, obstinon, pacienzon, cae ecz credon. Ne deprimunin malfacilagioi antauvideblai cae virtualai, nec timigu malproximezzo de la celo. Sufficias che la celo estas reala cae realigenda. Algi ni orientu nian esperon. Condolezoin alla familio, afablain cae fratezzain sentoin alla tuta comunumo. Yes, Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof cutime estis bon cora cae bon volis ricevi la honoron ciesti congressoin cae aliai arrangioi, cae estis vere recta ligo al Zamenhof. Do, ni perdis tion. Do, mi ancao desiras informi, au, memorigi vin, che gis la 21 de oktobro ocasas en la radio 3 la ciu jara evento Radio Tono. Por bone funccii, renovigi la equipajoin, cae tel plu, compreneble, mono estas besonata. Exacte, $1,000 por ciu horo da programo. Se vi desiras donaci, bon volu contacti nian cassiston Heather Helsingen je la adreso erikino.gvardek.ok c'è gomel.com. Se vi donazas $20 au pli, eble vi estos la bonchanzulo kiu gainos flug bileton por du personoi al Gold Coast au unu mi ne scias ĉu estas telefono au televido au io simile Android au vi povas ankaŭ havi ion por che via auto estu lavita, ne nur la extera parto de la auto, sed anco la enon de la auto, estos lavita. Au, vi povas anco gaini por kvar personoi, unu teo, oni diras teo en la angla por paroli pri tion ki oni manĝas je la mezo de la tago, sed en tiu caso mi pensas ke temas pri manĝo en la posttagmezo. Kaj ĝi estos en Mary Eats Cake. Do, estas Mary, se Mary estas la nomo de la posedanto, kiu invitas tri kvar homoj mangi je tiu restauratio au cuqueio au io simile. Do, tiu, ancor, che venont antimancion, la 12 de octobro, Gary cae Marumi Smith organizas tagon de pripensado pri bonfarto de la 2 gis la kvara en Bird Rock Cafe du Princess Terrace Juan Duke. Ci estas la fama musicisto Gary Banks. Sed Gary proponas ankaŭ veturigi la esperantistojn, kiuj atingos la Marshall stacidomo je la 11 kaj 39 minutojn en la mateno al sia domo por dividi tagmanĝon antaŭ la evento en la kafejo en Bird Rock Cafe. Do por pli da informoj contactu Marumi je la numero 9 2 6 1 6 9 4 1. Nun, pri la hodiaŭa programo, kion vi proponas, Karlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas Tiam kaj Nun. Mi legas la artikolon en du partojn. La titolo de la dua artikolo estas Fiŝmilito inter Skotlando kaj Irlando.
Yes, alia milito.
Yes.
Kaj ni devas atendi por si pri kio temas, kiam vi diras tiam kaj nun. Estas ne tre preciza, ĉu?
Yes,
do, ni aŭdos ankaŭ intervjuon de Javier Alcalde pri la historio de la congresseio en Barcelona. Ni vidos ĉu vi kapablas distingi frukton disde legomon per artikolo de Luc Gouverneur aperinta en la sago numero 126. Ni exios pri la gravezzo de bananaj folioj per l'articolo de Ryan Callaghan aperinta en contacto numero 291. Kaj pri kameloj pere de articolo de José de Jesús Campos Pacheco, aperinta en Juna Amico, numero 159. Cai fine, cune cun Niegos Dube, ni demandos nin, fermada da pregeioi en Canado, ciu la civilizatio disfalas? Tio aperis en Ateismo numero 28. La cantoin quiuin mi electis venas de la gruppo Amplifique. Gi cantas Ruggio cae Blu e la compact disco Guma Suito. Maurice Benin cantos Maristoi de la Terre. Tiu canto estas en la compact disco Inspire. Fin fine, Jim Petit cantos Karma cae la voco de la vento. Ambau cantoi estas en la compact disco Karma. Donun, ni auscultu Javier Alcalde, che io informas pri la historio de la necredeble bella congresseio de la SAT congresso en augusto 2019.
Mi desiras gratuli Xavier Alcalde, kiu estas parto de la organiza komitato por nia kongreso en Barcelono, la 92a SAT kongreso, ĉar la loko estas aparte bela. Mi devas diri, ke la konstruaĵo, kie ni dormas, estas same kiel ĉiuj studenthejmoj, sed la parko estas belega kaj estas ankaŭ iu belega konstruaĵo meze de la parko. Ĉu vi konas la historion de tiu loko?
Jes, mi konas kelkajn aferojn de la historio de tiu ĉi loko, kaj estas aparte interesa. Do, se vi volas, ni povas komenci dirante, ke origine la proprietulo de la tuta bieno estis burĝa familio. Do tiu homo, la kreinto, Lluís Martí Codolar, li estis bankisto kaj estis esploristo, li ŝatis multo vojaĝi, li riĉiĝis, kaj do en tiu norda parto de la urbo li kreis tiun bienon kun belegan ĝardenon, kiel vi bone notis. Jes,
kaj en ĝi mi ankaŭ notis, ke la arboj ne estas kutimaj.
Jes, fakte estas ankaŭ botanika ĝardeno. Homoj, kiuj interesiĝas pri tiaj aferoj, tuj rimarkas, ke estas diversaj arboj, diversaj floroj el diversaj mondopartoj. Tio estas estas kelkaj arboj, kiu estas tre maljunaj, ekzemple.
Sed kiel tiu burĝa bieno fariĝis kio ĝi estas hodiaŭ?
Do, hodiaŭ ĝi estas proprieto de la salesianoj, kiuj estas religiuloj. Oni povus diri eble iom maldekstrema, aŭ inter tiuj religiuloj, inter ĉiuj religiuloj katolikoj, eble estas tiuj, kiuj plej interesiĝas pri socialaj aferoj kaj edukado. Do, simple laŭ mia scio, kiam tiu homo Lluís Martí Codolar mortis, do li decidis donaci siajn proprietaĵojn al la eklezio, sed li elektis juste tiun religian ordon, la salesianoj.
Mi rimarkis, ke pro tio estas tiuj statuoj en la parko, kaj ĉie oni vidas la saman bildon. Se mi ne eraras, estas de John Bosco.
Yes. Fakte, Don Bosco estas la creinto, la fondinto de la salesiano, kaj je la fino de la deknaŭa jarcento li vizitis la bieno, li vizitis tiun familion, kaj estis familio, kiu estis tre religiema, kaj do ili akceptis tiun homon, kiu estis, kiel diri, estis vera profeto. Li ŝatis helpi infanojn de malriĉaj medioj, kaj nun vidu, estas lernejoj de Don Bosco ĉie en la mondo. Do mi pensas, ke verŝajne en tiuj vizitoj do okazis tiu rilato inter la familio kaj Don Bosco. Kaj vi pravas, en la tuta konstruaĵo estas pluraj bildoj de tiu momento, kaj estas ankaŭ statuo meze de la ĝardeno. Kaj fakte, kiam oni vizitas la konstruaĵon de ekstere, la deĵorantoj de ĉi tie, la respondeculoj, estas la unua afero, kiu klarigas al vi. Vi diras: vidu, ke Don Bosco venis ĉi tie, kaj do estas tiu raporto inter la familio, la burĝa familio, kiu posedis la bienon, kaj Don Bosco.
Mi ankaŭ rimarkis, che en iu parto estas iu corto, kai su gi oni clarigas che gi estis coquineio, kai che ancao tie estis simioi.
Simioi. Vidu che Lluís Martí Codolar, la proprietulo de la bieno, estis tre aparta homo kai tre riĉa, kai li amegis bestoin, do estis multe da coquino in ĉi tie, sed kiel vi bone rimarkis, ancao simioi, kai ancao elefantoi, tigroi, ĉio kion vi povas imagi. Kai fakte en la jaro 1892 Lluís Martí Codolar decidis donaci ĉiujn liajn bestojn al la urbodomo de Barcelono kaj tiel fondiĝis la nuna bestoĝardeno de Barcelono. Do imago ke la nuna bestoĝardeno de Barcelono havas sian originon en tiu ĝardeno, belega ĝardeno, en kiu antaŭ 120 jaroj estis tiaj bestoj. Esto es necredeula historia, yes.
Kai nun tempe ancao mi vidis quelcain salonoin quiu estas usatai de la Ruĝa Kruco.
Ah, yes. Do, yes, nun estas interconsento inter la nunae posedantoi kai la urbodomo. Kai pro la facto que ili estas religiuloi, do ili ne devas pagi impostoi, sed la alia parto de la interconsento estas que li devas provisi duono de la loĝado por malriĉaj familioj, tio estas do homoj familioj kiuj kunlaboras kun la Ruĝa Kruco aŭ por rifuĝintoj. Kaj tio ni pensis ke estis aparte interesa por satkongreso, ĉar donas tiu sateca etoso al la evento. Kaj fakte vi rimarkis ke estis pluraj el tiuj rifuĝintoj kiuj ŝatis la etoson kaj venis partopreni kai la concerton, kai kelkain debatoin, kai ec la curson.
Yes, kai por ni estis opportuno ancao babili cun ili, kai diversai lingvoi lau la deveno.
Yes, yes, prave. Esta es la estafero que mi xatus clarigis e mi...
Yeah, bon volu.
To, vidu que mi multe interesillas pri la periodo de la hispana milito inter la jaro y tridexes kai tridec nau do mi esploras pri tiu periodo kai antaŭ nelonge antaŭ pluraj monatoj mi legis kelkajn biografiojn de pedagogoj de tiu epoko kai mi malkovris mi iom sciis la afero sed mi malkovris ke estis ampleksa programo de novaj lernejoj ne religiaj dum la milito, dum la socia revolucio que ocasis en plurai parte de Hispanio, sed interalia en Barcelona, do estis decoi cae decoi de lerneioi, exemple por georfoi de la milito. Cae legante la biografio de Joan Puig i Elias, que li estis facte la creinto de la tuta sistema de educado en tiu periodo en Catalunio, kai nun li estas tre influa por la nuna pedagogio, li poste exiligis post la milito nu al Francio kai poste al Brasilo, do li creigis tiu sistemon, kai legante la biografion mi malkovris que juste tiu bieno, Martí Codolar, en tiu epoko estis unu el tiu lernejoj. Kai ne nur estis unu el tiu lernejo, sed estis la lernejo kies directorino estis lia edzino, kai iliajn proprajn filojn partoprenis kiel lernanto. Do imago, verŝajne estis unu el la plej bonaj lernejoj en tiu periodo. Kai estas curiose, aŭ ne tiom curiose, aŭ ne tiom hazarde, sed kiam oni vizitas la bienon, oni klarigas la historion de Don Bosco. Oni clarigas la historion de la bestoĝardeno, sed oni mencias nenio pri la facto que dum la milito kaj revolucio tiu bieno estis eksterordinara eksperimento de nova lernejo pli racia, pli demokratia, en kiu la lernejanoj havis rekta kontakto kun la naturo. Do estas afero kiuj nuntempe estas sufiĉe normala en la publika lernejo de la lando, sed en tiu momento estis vere en revolucio.
Do avangarda.
Avangarda, ĝuste.
Yes. Do mi nur bedaŭras, ke ni ne povis vidi la muzeon. Mi ne scias, ĉu ĝi vere estas muzeo aŭ ĉu nun ĝi uziĝas por io alia kaj nur la vorto restas sur la muro.
Estas muzeo, sed nur el religia perspektivo. Do estas muzeo de la vizito de Don Bosco, kaj oni montras kiel la religia komunumo vivis antaŭ kelkaj jardekoj kaj tiel plu. Estas interesa, se vi interesiĝas pri tiaj aferoj.
Yes, sed ne en satrondoj, ni havas aliaj prioritatoj. Aparte en tiu kongreso, kiu estas tiom riĉa. Do, koran dankon.
Dankon al vi.
Tio estis Javier Alcalde, kiu raportis pri la historio de la kongresejo elektita por la SAT-kongreso en aŭgusto 2019. Javier Alcalde estas aktiva esperantisto kaj homoj ŝatas aktivigi lin, kiel vi raportos, Karlo, ĉu ne?
Jes, do pri tiam kaj nun. Mi legis hispane La Hobito kiel infano, preskaŭ adoleskanto. Tiam mi kutimis legi dekon da libroj semajne kaj hispane kaj katalune, sed La Hobito aparte impresis min. Fakte en la centoj da libroj legitaj tiutempe mi ne plu memoras grandan plimulton, sed pri La Hobito mi ĉiam memoris. Ĉi kompareblas eble nur al la senĉesa rakonto de Michael Ende, 1979. Tio estis aventuro, pri kio mi kutimis sonĉi. Mi admiris la rolantojn, la priskribojn, la manĝaĵojn, la batalojn. Kiam mi estis jam plenkreskulo, aperis kinofilmo laŭ tiu libro, se mi rifuzis spekti ĝin. Mi certis, ke ĝi elrevigus min kaj forprenus de mi tion, kion mi pleje ŝatis en la libro, ĉiam imagigan kapablon. Kaj io simila okazis kun la mastro de la ringoj, kaj pri la libro, kaj pri la filmo. Tamen La Hobito ĉiam restis la unua juveleto, kiu malfermis al mi fantazian mondon, kiu iamaniere instigis min senĉese legadi. En 2001 mi serioze eklernis Esperanton, kaj du jarojn poste mi kuraĝis interkonsenti kun Monato por recenzi la Esperanton version de La Hobito, ricevinte mian paperan ekzempleron. Mi tuj eklegis ĝin, tamen mi ne kapablis fini ĝin. Mi trovis ĝin malfacila legaĵo, kaj decidis atendi ĝis mia lingvonivelo pliboniĝos. 2015 la redakcia sekretario de Monato kontaktis min, demandante pri la recenzo. Mi promesis sendi ĝin antaŭ la fino de la jaro. Tiam mi denove eklegis ĝin, kaj denove ne kapablis fini ĝin. Ĉifoje mi ne certis, ĉu la problemo estas mia lingvo kapablo. Mi jam legis sufiĉe kompleksajn tekstojn en la internacia lingvo, kai ec verkis esse eton pri Esperanto kai pacismo, sed tien kai reen ankoraŭ defiis min, ĉu la Esperanta traduko ne sukcesis veki en mi la saman sentojn kiel la hispana. Ĉu mi ne plu amis ĝin, ĉar mi ne plu estis tiu impensebla infano. Intertempe miaj ŝatoj pri legaĵoj drase ŝanĝiĝis. Mi daŭre legas kaj legadas abunde kaj diverse, sed fikciaĵoj estas esceptoj. De multaj jaroj mi alkutimiĝis al eseoj, ankaŭ al alia verkado, ankaŭ al alia recenzado. Ekzemple, mi legis kaj ĉuis en la itala la esse la esearon Tolkien, la esperantista, prima del arrivo di Bilbo Baggins. Tolkien, esperantisto, antaŭ la alveno de Bilbo Baggins. Mi eĉ komencis esenci ĝin, pensante pri estonta problemo al monato. Verŝajne pro ia culpo sento mia flanke. Iel ein mi neniam finis tion esean recenzon, sed almenaŭ mi havis novan instigon por alfronti la esperantan hobiton. Ĉiufoje mi sufiĉe rapide legis kaj ŝatis ĝin, sed ne ĝuis ĝin tiom, kiom en mia infaneco. Eble tiom normalas, sed ankaŭ malfaciligas eventualan recenzon. Mi daŭras la artikolon post la kanto.
Do ne facilas recensi libron, krom se oni mem elektis fari tion pro entuziasmo por la libro. Sed ŝajnas, ke la entuziasmo jam estis for. Do ne aŭskultu la kanton de Amplifiki, Ruĝo kaj Blu.
Salti su cemento e all'ondo, Ruggiaiulo e vedi.
La vigla ritmo tiu de rock and roll, ĉu ne? Tiu estis la canto Ruĝo kaj Blu de Amplifiki. Kaj nun, ĉu finfine Javier faris la recenzon aŭ ne? Diru al ni,
Karlo. Kaj ni venas al la nuntempo. En majo 2019 denove la redakcia sekretario de Monato atentigis min pri tio, ke mi neniam liveris la promesitan tekston pri la Hobito. Kion mi povas diri? Li tute pravas. Do ec al lavoro. Ĉu problemoj? Nu, pluraj. Unue mi neniam recensis fikciaĵon. Due mi kutimis recensi librojn, kiujn mi amegas. Ekzemple, la lanciera lingua au Esperanto and its rivals. Kai tio ci ne estas en la sama nivelo. Malgrau tio, ke mi ne povas certi pri la kialo. Kai trie, mi ne vere kapablas taksi la tradukan kvaliton de Esperantigo. Kvankam mi dirus, ke la lingvaĵo de tien kai reen bone fluas, sed ne enhavas la samajn nuancojn, kiun mi trovis en la hispana eldono. Tamen, kiu mi estas, ke mi audacas kritiki homojn multe pli kompetentajn ol mi, kiel la esperantigintoj Christopher Choi, Gledhill, kai William Auld, poezio, au la prov legintoi, Wolfgang Christein, kai Halina Goreka. Conclude, mi povos nur rekomendi tion ci libron en iu ein lingvo, al legantoi de iu ein acho. Sperante, che ci impresos ilin same kiel ci impresis min antau prescau 30 jaroi. Krome mi rekomendas ankaŭ la menciitan esearon ekzistas versio en aliaj lingvoj, almenaŭ en la angla, kaj emfazas ke nia movado devus pli fieri pri tio. Che giganta de Cristo, che il Tolkien, iam estis esperantisto, tia li appartenes alla socia historia de Esperanto. Scribis savi al calde.
Ĉu vi mem legis tiun romanon, La Hobito?
Ne, aŭdis pri tio.
Ĉu? Do multaj ŝatas ĝin, sed estas du kampoj, tiuj, kiuj tre ŝatas, kaj tiuj, kiuj ne tre ŝatas. Fakte, mi nur vidis la filmon, kaj tio tute ne instigis min legi la libron.
Ne, oh.
Ne. Do pro tio ke estas por ni la tempo de la tagmanĝo, ni aŭskultu la artikolon de Luc Gouverneur, Frukto aŭ legomo. Ĝi estas en la sago numero 126. Do, ĉu legomo aŭ ĉu frukto? Jen demando, kiu sin invitas oftege en ĉe tablajn konversacion. Des pli compreneble kiam temas pri vegetara kuirarto. La plej kutima debato estas ĉu tomatoj, melongenoj, fazeoloj estas legomoj aŭ fruktoj. Fakte, la demando estas ja stulta. Same stulta kiel adicio de du karotoj plus tri terpomoj. Tut simple, ĉar la nocioj de legomo kaj de frukto tute ne kompareblas. Fruktoj estas organoj de plantoj, manĝeblaj aŭ ne, kiuj utilas en la reprodukta proceso. Tamen, do nur pri botanika nocio. Ĉikaze, tomatoj, melongenoj kaj fazeoloj estas ja fruktoj laŭ la difino 2 de PIV, la difino 1 rilatas al la planto mem. Concerne la fazeoloin, dependas ĉu oni parolas pri la tuta guŝo, ekzemple verdaj fazeoloj, aŭ ĉu nur pri la semoj. Nu, kio pri legomoj? La PIV respondecas ĉiu manĝebla ĝardena herbo. Ĝi daŭrigas klarigante, ke povas esti foli-legomoj, laktukoj, brasikoj, flor-legomoj, artiŝokoj, brokoloj, radik legomoj, karotoj, rafenoj, ŝos legomoj, asparagoj, sem legomoj, pizoj, tig legomoj, blitoj, medolbrasikoj, kaj frukt legomoj, kukurboj, tomatoj. La nocio de legomo estas do nur kuir arta. Legomoj estas la manĝeblaj vegetalaĵoj pli malpli preparitaj kiel pladoj. Tiuj pladoj estas plej ofte kaj tradicie manĝataj kun cerealaĵoj, pano, rizo, nuteloj, maizo, kvinoo, kaj fabacoj, sojo, kikeroj, lentoj, fazeoloj. Aldoneblas, aŭ ne, ankaŭ laktaĵoj kaj diversdevenaj karnomanĝaĵoj. Mi ne parolas ĉi tie pri la diversaj kaj diversdevenaj spicoj kaj spicaĵoj, kiuj povas pli riĉigi kaj pli bongustigi tiujn pladojn. Nek pri la diversaj granoj, mustardo, ĉiao, nek pri la oleacaj kernoj, migdalo, avelo, arakido. Resume, ĉu tomato estas legomo aŭ frukto? Nu, ambaŭ. Same! Kelkofoje pomoj, piroin, uvoin, ananasoin, kiam ili estas aranĝitaj kiel plado, kuiritaj aŭ ne, sed por manĝi kun aliaj manĝaĵoj. Male, brasikoj, asparagoj, bambuŝosoj, spinacoj, terpomoj estas ja legomoj, sed nepre ne fruktojn. Ĉu pli klare nun? Do, tion diris Luc Gouverneur en la sago numero 126. Do, al mi ne gravas ĉu frukto aŭ tomato.
Mi legis pri tio antaŭ 20 jaron ĉirkaŭ. Ili kverelis pri tio.
Yes, yes. Homo ŝatas kvereli, ĉu ne?
Ja, kompreneble. Ankaŭ mi povas pri tio.
Ja, ĉiu temo estas bonvena por tio. Do, ni aŭskultu pri alia milito. Milito pri fiŝoj.
Yes, pri fiŝmilito inter Skotlando kaj Irlando. La vivo de mara fiŝkaptisto estas malfacila, danĝera kaj ofte ne tre rekompensata. Eĉ pli malfaciligas ĝin tio, ke kvantoj kaj specoj de fiŝoj konstante malkreskas, kaj pro tio ne malofte okazas disputoj pri la rajto fiŝkapti en iuj regionoj de oceano. Unu el la plej gravaj inter tiaj disputoj estis la tiel nomataj Moru-militoj inter Islando, kaj pri tio qui estigis en la 1970 jaroj kaj finiĝis per la venko fare de Islando en 1976, kiam ĝi gajnis la ekskluzivan rajton kapti moruojn en 370 kilometra zono ĉirkaŭ Islando. Nova fiŝmilito ekflagris dum la unua semajno de junio, ĉifoje ne inter Islando kaj Britio, sed inter du malgrandaj keltaj najbaroj, Skotlando kaj Irlando. La skota registaro en Edinburgo avertis Irlandon, ke ĝi intensas ekspedi sian fiŝad-protektajn ŝipojn por devigi irlandajn fiŝboatojn forlasi la 12-mejlan zonon ĉirkaŭ la izolita roka insuleto Rocol, kiu situas 301 kilometrojn okcidente de Skotlando, 423 kilometrojn nordokcidente de Irlando kaj 700 kilometrojn sude de Islando. Tiu ĉi decido de la skota registaro furiozigis la irlandan registaron, kiu ne akceptas, ke roko estas skota posedaĵo. En la jaro 1955 Britio deklaris posedon de la roka insuleto, kaj en 1972 ĝi estis enkadrigita kiel parto de Skotlando, kaj specife kiel apartenanta al hibrida insularo, kvankam Rocol estas eta nelogebla roka insuleto, 370 kilometrojn for de la plej proksima loko, kie loĝas homoj. La insulo Norda Uisto, unu el la insuloj de la foraj Hebridoj. Irlando neniam asertis, ke Rocol estis ĝia posedaĵo, kvankam antaŭ multa jaro iu irlanda unuopulo provis surteriĝi tie por instali irlandan flagon kaj perdis sian vivon. Kredeble, la ago de la skota registaro estas parte klarigebla per la fakto, ke skota nacia partio, kiu povas plimulton en la skota parlamento, pli kaj pli intensas postuli sendependecon de Skotlando kiel suverena stato kaj ne parto de Britio, ĉi volas resti membro de Europa Unio, kvankam ĉiaj fiŝkaptistoj neniam estis kontentaj pri ties fiŝkapta politiko, skribis Graham McCoyt.
Jes, do, ni forgesu pri tiu milito, kaj ni aŭskultu la kanton de Maurice Benin, Maristoj de la Terre.
Via rideto, via rigarda, vivo pausa, viva rencontro. Jens chisicias, nova refren, che le la rocca e spruzzas la fonte. Via mano tremas, jen chissà c'è che flugo, che i social trovi a rebrille, de ciel blu. Via mano tremas, jen chissà c'è che flugo, kaj sušol trovi a rebril de ciel blu.
de castanarba. Justo no de amiquez, cae la semanta de tac flamanta. Construo tarefa, spirata ci anim, fervoro del magre gioia, sulla voio della stelo. Construo tarefa, spirata ci anim, fervoro del magre gioia, sulla voio della stelo. Per mil da musico, per zumo, è lì una ragion. E tu i ritrovas voion, cairas mi en voyaggio. Cai mi vin amas, sen proiect sen chial, passaggeroi del samabar, maristoi del ter. Cai mi vin amas, sen proiect sen chial, passaggeroi del samovar, maristoi del terra.
Boris Benin cantis la Maristoi de la Terre. La il canto estas en la compact disco Inspire. Do pli pri mangiajoi, au kio tio kio estas circao la problemo de mangiajoi, articolo de Ryan Callahan, kiu aperis en Contacto numero 200, naudec uno. Grandai superbazarai cenoi en Vietnamio comensis segvi la pasioin de Thailanda butico cae experimente ec usis bananain folioin kiel alternativan pacajon ancau en siai filioi. En interviuo, representanto de unu el la superbazarai cenoi diris che ili ancora estas en la fazo de testado, sed baldao planas anstataŭigi plaston per folioj en la tuta lando. Kiam mi vidis legomojn volvitajn per ĉi tiuj belaj bananaj folioj, mi pli volonte aĉetos en pli grandaj kvantoj, diris loka kliento nomata Hoa. Lastatempa raporto reliefigis la necredeblan kvanton da plastaj rubaĵoj generitaj de la vietnama popolo, kiu forigas ĉirkaŭ 2500 tunojn da plasta rubo ĉiutage. Do mi ŝatus, ke ankaŭ en Aŭstralio oni faru tion, ke oni uzu bananaj foliojn por volvi la aliaj legomoj, ĉar oni ankaŭ povas uzi ilin por kuiri.
Mi prenas.
Estas tre bongusta.
Mi esperas tion.
Estas bongusta, kiam vi kuiras rizon en la bananaj folioj. Sed mi ne aŭdis, ke oni baldaŭ faros tion ĉi tie. Eble ne estas sufiĉe da bananarboj.
Eble daŭras dek, dudek jarojn.
Ti estas optimista, Carlo.
Je mette.
Do nun ni parolu pri kameloj. Estas José de Jesús Campos Pacheco, kiu skribis en Juna Amiko numero 159. Kameloj, latine camelus, greke kameros, estas speco de ramanĉantaj mamuloj el la ordo de parhufuloj vivantaj en stepoj kun unu aŭ du ĝiboj sur la dorso. Ilia hejmo estas sur la sekaj senarbaj dezertoj kaj en rokplenaj lokoj. La dezerta kamelo de la centra Azio nomiĝas Baktria kamelo kaj havas du ĝibojn. Gia hauto estas dika, kaj tial gi povas toleri malvarman veteron kai lacigan grimpadon sur la montai voietoi tra la malmodernai caravan voioi. La pli multo estas iam dresita, sed quelcai ancora loggias sovagiai sulla gobia deserto. La camelo de la deserto havas unu gibon, cae nomigas dromedaro. Gi estas la conata scipo de la deserto, cae ebligas al araboi cae nord-africanoi voyagi longain distanzoin trans la deserto. Unu spezzo, la charge camelo, estas divers maniere utila por porti chargioin, tiri plugilon, funcciigi agvoradoin, cae provisi lacton, haroin, felon, cae viandon. Dromadero utilas por rapida veturado. Ci povas marci 160 kilometroin en unu tago, po 16 kilometroi en horo, cae eltenis en agvo dum 9 tagoi. Nutrajon gi povas conservi kiel grason en la gibo, cae agvo estas conservata en specialai celoi kiu circaoas la stomacon. Lamoi estas remacciantai parhufuloi, sud-americai hem-bestigitai camelidoi. Ili ne plu estas sovagiai bestoi, sed vivas kiel brutoi. Ili provisas al la homoi nutrajon, lacton, felon, kai lanon. Tion scribis Jose de Jesus Campos Pacheco en Iuna Amico numero 159. Do mi devas diri che tamen kiam mi iris al Machu Picchu, tie estis lamoi kiu al mi aspectis sovagiai. Sed eble mi eraras, char ancao ci somere, kiam esis en Fransujo, en la Euska parto de Fransujo, ancao tie en la montaro estas cevaloi, pochok, kai oni povas pensi ke ili estas tute sovagiai, sed fakte shainas ke ne, ili tamen apartenas al homoi kiu lasas ilin en la montaro.
Ili povas esti iomete sovagia au...
Do ili sovagie vivas, sed on ne povas diri che ili estas tutte sovagiae se iu posedas ilin. Kai mi miris che camelo povas resti 9 tagoi sen trinki agvon.
Do estes miraclo creio da Dio.
Yes.
No, mia compreno.
Do mi scias tion che cameloi ne bezonas trinki tiom ofte, kaj kiam ili trinkas, kompreneble ili bezonas multe da litroj. Sed mi tute ne imagis ke ili povis tiom longe resti sen manĝi. Kaj ankaŭ la rapideco, ĉar kiam oni vidas cameloi en la deserto, ŝajnas ke ili iras malrapide. Sed ni homoi iras averaĝe 4 kilometrojn hore, sed camelo estas 16. Do kvarfoje pli, kvankam ili kiam oni rigardas ilin, ili aspektas malrapidaj.
Tre rapide, mi pensas, tre cameloj, tre rapide,
Do, yes, lautio, yes, sed ne lau l'aspecto, lautio, kion mi vidis. Do, ni prescao atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, eblas sendi leteron. La adreso estas Radio 3 Zozozo Grupo Esperanto, kai la 309 Albert Strato, letter questo 1160, Brunswick 3056. Do, se vi preferas la modernan metodon, vi povas sendi ret messagion je la adreso 3zozozoesperanto ĉe gomel.com. Kaj se vi deziras reaŭskulti nin, vi povas au iri alla retejo de la radio kies adreso estas www.3zozo.com.au, au vi povas iri al la arkivoj kaj tiel vi ankaŭ havos la detalon de la programo, do vi povas elekti la erojn kiun vi plej ŝatas. Kaj la adreso estas www.esperanto.com.au. Do mi memorigas vin pri la fakto ke nun estas la radiotono, kaj se vi volas donaci, kontaktu Heather Elsingen, nian kasiston. Ŝia retadreso estas erikino.kvardek@gmail.com. Kaj tiuj kiuj volas partopreni la eventon organizitan de Marumi Smith en Toki, vi povas kontakti Marumi je la numero 9261 6941 por havi pli da detalojn. Do mi lasos vin kun la canto de Jim Petty, Karma. Gis raudo de Francisca.
Que gis raudo de Carlo.